Vážení rozhlasoví poslucháči, bratia a sestry, vítame vás opäť na službách Božích, ktoré pre vás pripravujeme cez Slobodný vysielač. Dnes sa budeme zamýšľať nad témou chvál, chválenia Boha, ale teda Boha chválime za mnohé veci, ale chceme ho dnes hovoriť o tom, že ho chceme chváliť aj za to, že nám odpúšťa a že sa k nám chová ako láskavý a zhovievavý otec a že tá radosť toho odpustenia nás vedie k tomu, že ho chválime a velebíme.
Ten deň uzavriem pre nich zmluvu s poľnou zverinou, s nebeským vtáctvom a so zemeplazmi, zničím luk, meč i vojnu v krajine a dám im líhať v bezpečí. Zasnúbim si ťa na večnosť, zasnúbim si ťa spravodlivosťou a právom, láskou a milosrdenstvom. Zasnúbim si ťa vernosťou a ty budeš znať Hospodina. V ten deň vypočujem. Znie výrok Hospodinov. Nebesá vypočujem a oni vypočujú zem. A zem vypočuje obilie, mušt a olej a oni vypočujú Jezreela. Zasejem si ho v krajine, omilostím lóru chámu, loami mu poviem, ľud môj si ty. A on povie, Bože môj.
Podaný buďte kvôli Pánovi každému ľudskému zriadeniu, buď to kráľovi ako najvyššiemu, buď to vladárom, ktorých on posiela trestať všetkých, čo zle robia, a chváliť tých, čo dobre robia. Lebo to je vôľa Božia, aby ste, dobre robiac, umlčali nerozumnosť nevedomých ľudí, ako slobodní, ktorým sloboda nie je zástierkou zlosti, ale ako Boží služobníci. Všetkých si uctite, bratstvo milujte, Boha sa bojte, kráľa ctite.
List od našej sestry Anky Snopkovej, ktorom je modlitba a súčasne aj pozdrav pre nás všetkých. Drahý Otec náš nebeský, ďakujem Ti za lásku všetku a dobrodenie až dodnes. Viera v Teba, Hospodine, a Pána Ježiša Krista ma sprevádzala po celý môj život, hoci som musela zanechať všetko, čo mi bolo od mojej mladosti drahé a vzácne. Myseľ moja aj teraz je celé s vami. Vážený pán farár, drahí bratia a sestry zo spevokolu, celý cirkevný zbor. Na vás všetkých, verte mi, sa upierajú moje modlitby a myslím na všetkých vás. Verím pevne v Pána Ježiša Krista. Ak Pán Boh dá, že sa z tohto spamätáme a zachráni nás od zlého, verím v to pevne, že príde aj lepšia doba, že sa ešte zídeme aj všetci spolu v chráme Božom. Myslím na všetkých. Brata farára, na celý spevokol, na mládež s bratom dozorcom a chcem vám ešte oznámiť, že tu každý deň o 11. hodine s pani riaditeľkou začíname modlitby za všetkých ľudí na celom svete. Za pokoj a lásku medzi ľuďmi. Myslím tak, že náš milovaný cirkevný zbor obstojí s pomocou Božou aj túto ťažkú krízu, ktorá na nás prišla. S pozdravom všetkým bratom a sestrám, Snopková. V Banskej Bystrici, apríl 2020.
Milé moje sestry a milí bratia, chcela by som sa vám prihovoriť niekoľkými vetami z nášho karanténového azylu z malej dedinky Bystrička, neďaleko Málinca. V prvom rade chcem vyznať, že mi veľmi chýba naše spoločenstvo, služby Božie v našom chráme v Radvani, aj biblické hodiny. Ešte, že existuje internetové rádio, kde môžeme každý štvrtok počúvať reláciu Pohľady s našim bratom farárom na rôzne zaujímavé témy a samozrejme všetky nedeľné služby Božie. Vďaka za to celému realizačnému tímu. Celé veľkonočné sviatky sme tento rok prežívali akosi intenzívnejšie a od zeleného štvrtka až do veľkonočného pondelka sme si pozreli a vypočuli viacero bohoslúžieb a sviatočných príhovorov aj z iných cirkevných zborov. Bol to balzam na dušu. V tichu našich domácností sme mohli prežívať udalosti ukrižovania a slávneho zmrtvých stania nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Po tieto dni sme mali aj väčšiu potrebu zahĺbiť sa do Biblie a tak prijímať vo zvýšenej miere aj duchovný pokrm. Vzťahy medzi ľuďmi prechádzajú v súčasnej ťažkej dobe veľkou skúškou. Možno až teraz doceňujeme, čo pre nás znamenajú osobné fyzické kontakty. Pociťujeme to najmä my, starí rodičia, ktorí mnohokrát nemôžeme objať a poboskať svoje vnúčatá. Ach, ako to chýba. Na druhej strane sa zasa zintenzívnili kontakty s príbuznými a priateľmi, ktorí sú od nás vzdialení stovky, ba až tisíce kilometrov. Môj mobil a tablet sú už prehriate od častého kontaktu s mojimi blízkymi, od Kanady počnúc, cez Čechy, Taliansko, Francúzsko, Švajčiarsko a dokonca aj Izrael a Egypt. Zvlášť srdečné vzťahy mám so slovenskými evanjelikmi z maďarského Tótkomlóšu a srbskej Kovačice. Až teraz si uvedomujem, aké je to úžasné mať spriaznené duše nielen doma, ale aj ďaleko vo svete. Informujeme sa o aktuálnej situácii vo svojich krajinách a rodinách a navzájom sa povzbudzujeme. Toto je aj dobrá príležitosť na evangelizáciu hľadajúcich, ktorí ešte neprijali do svojich životov nášho Pána. Láska a nádej sú zvlášť v dnešnej dobe veľmi dôležité pre všetkých ľudí. Krízové, hraničné situácie preveria naše vzťahy a tu bude platiť aj ona pravdivá veta, že v núdzi poznáš priateľa. Niekedy stačí prejaviť záujem o toho druhého, hoci aj krátkym telefonátom, a povedať, že myslíme na neho. Pri stretnutiach, aj keď obmedzených, naučme sa na seba usmievať očami, keď už naša tvár musí byť zakrytá rúškom. Nebojme sa a dôverujme nášmu Otcovi nebeskému. S jeho pomocou všetko zvládneme. Veď vieme, že milujúcim Boha všetko slúži na dobré. Keď Boh s nami, kto proti nám? Náš Pán k nám prehovoril aj cez starozmluvného proroka Jeremiáša v 29. kapitole vo veršoch 11 až 14 týmito slovami. Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami, znie výrok Hospodinov. Úmysly smerujúce k blahu a nie k nešťastiu. Dať vám budúcnosť a nádej. Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa modliť ku mne, vypočujem vás. Budete ma hľadať a nájdete ma. Keď ma budete hľadať celým srdcom, dám sa vám nájsť. Znie výrok Hospodinov. Tak vás všetkých, milé sestry a bratia, s láskou pozdravujem a prajem vám zdravie telesné, duševné aj duchovné. Vaša Edita.
Aj dnes vás pozývam ku chválam prostredníctvom nasledujúcich piesní, čítaného Božieho slova a modlitieb. Ak máš už srdce premenené chválou, tak potom sa priprav na pokrm, ktorý dnes dostaneš pre večnosť. Ak sa ti ale zdá, že nevieš chváliť Boha, alebo tomu len nerozumieš, chcem ťa poprosiť, aby si aj tak neodchádzal, pretože Božia prítomnosť sa ťa môže napriek tomu dotknúť tak, ako sa dotýkala napríklad učeníkov a ostatných nasledovníkov, keď tam bol Pán Ježiš prítomný. Boh si ťa vie nájsť, len mu neutekaj do sveta alebo do skostnatených náboženských obradov. Len pri Ježišových nohách je život a požehnanie.
Počúvaj, prichádza ten, ktorý ťa očistí.
chce premeniť srdce každého z nás na srdce plné radosti, plné pokoja a plné spravodlivých túžob. On chce, aby sme zahodili všetku zlosť, nenávisť, závisť alebo frfľanie a nekonečnú nespokojnosť. Pozýva ťa, aby si sa stal novým stvorením. Tak poď a vzdaj Bohu chválu. Oplatí sa.
Poď, 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 chválu Bohu zdaj, tak poď, 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 chválu Bohu zdaj.
Tak poď, 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 nadevaj, tak poď, 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 nadevaj. Poď, 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 len sa odozaj, tak poď, 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 len sa odozaj.
Veď on je ten silný, on je ten verný. Svetý
Život človeka je od malička o vzbure. Len ťažko a pomaly sa učí podriadovať sa nejakým autoritám. Neustále sa bráni a hľadá vlastné riešenie. No v zápätí zas a zas padá a zisťuje, že jeho riešenia nejak extra nefungujú. Boh prišiel, aby ti pomohol zvíťaziť nad životom a prijať nádej večného života, kde už nebude žiadna choroba, žiadna starosť alebo nedostatok. Poď a vyznaj mu opäť, že chceš, aby bol on tvojim pastierom a nie tvoje ego. Tvoja závisť, hnev alebo čokoľvek, s čím už máš takú zlú skúsenosť.
Ty si môj pastier, v tebe všetko mám, čo hľadám. Novú nádej, ktorú v teba vkladám, pravé šťastie prežívam. A moje kroky vedieš isto cestou svojou a ma chrániš od prehratých bojov. Tvoje výhry poznávam. A ja som sa bránil, svoju pravdu mal a slávu v sebe budoval a brány šťastia otváral a všetko len sám a tvojim slovám. Tým som neveril a so zlým stále zápasil, no dnes viem, že si to najlepšie, čo mám.
Ty si môj pastier, v tebe všetko mám, čo hľadám, novú nádej, ktorú v teba vkladám, práve šťastie prežívam. A moje kroky vedieš isto cestou svojou a ma chrániš od prehratých bojov. Tvoje výhry poznávam.
A ja som sa bránil, svoju pravdu mal a slavu v sebe budoval a brány šťastie.
Napokon, posilňujte sa v Pánovi a v moci jeho sily. Oblečte sa do celej výzbroje Božej, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla. Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti, proti zlým duchom v nebesiach. Preto vezmite na seba celú výzbroj Božiu, aby ste mohli odolať v zlý deň, všetko prekonať a obstáť. Ďakujem ti, Pane, za srdce, ktoré si nám stvoril ku chvále. Ku chvále teba, Bože, a to aj keď je dostatok, aj keď hojnosť nie je. Uč nás, Pane, činiť ti obeť chvály každý deň. Nech sa ti čo najviac ľúbime. Nech sa dokážeme pokoriť pod tvoju mocnú ruku a očakávať, že skrze nás potom prinesieš viac lásky a pomoci ľuďom okolo nás. Buď nám, Pane, milostivý a veď nás po svojich cestách a privádzaj nás k sebe. Tešíme sa na večný a požehnaný život s Tebou. Amen.
Dnešný kázňový text je napísaný v 32. žalme, kde v 1. a 2. verši čítame. Blahoslavený, komu je odpustený priestupok a hriech prikrytý. Blahoslavený človek, ktorému Hospodin nepočíta vinu a v jeho duchu neto ľstí. Takže skúsime sa dnes zamyslieť nad tým, čo to vlastne znamená Božie odpustenie a čo vlastne to Božie odpustenie spôsobuje a aký dopad má teda v živote človeka. Viete, začnem úplne takým klasickým príkladom. Keď dieťa niečo urobí zlé a vie, že sa to rodičom nepáči, tak samozrejme má obavy a strach. Pretože je mu úplne jasné, že za to, čo urobilo, si zaslúži trest. Tak úplne klasický príklad je, keď dostane za úlohu, povedzme, upratať alebo vyniesť smeti, alebo sa naučiť nejakú úlohu do školy, pripraviť sa, nepripraviť sa, dostane zlú známku, tak samozrejme ten strach tam potom je a obavy, teda, že aký trest teda za to porušenie tých noriem alebo toho zákazu rodičovského, že čo ho čaká. A keď príde tá chvíľa odpustenia, tak zrazu celá tá ťarcha tých obáv, toho strachu spadne. A nejde teda o to, že to dieťa by si nezaslúžilo ten trest, ale ide o to, že tá rodičovská láska je väčšia ako tá túžba ho potrestať. No, dnes žijeme v takej dobe, kedy sa akože deti nemajú trestať, že akože je to zlé, tak je to taký zvláštny, pozoruhodný svet, v ktorom žijeme. Ja si spomínam, že keď mňa otec teda trestal, tak mi vždy vysvetlil, že prečo teda ten trest príde. A bol to úplne klasický trest, že zobral remeň a dostal som teda remeňom pár, teda na zadok. A potom vždy už otec sa na mňa pozeral plný lásky a bolo všetko OK a tuším, mi to ani neublížilo a určite z toho nemám do dnes traumy. Takéto niečo teda funguje aj vo vzťahu medzi Bohom a človekom. Boh nás miluje, Boh nás má rád, ale Boh vie, že porušujeme teda jeho zákon, že nie sme schopní teda ten jeho zákon dodržať. A preto, keďže je spravodlivý, tak preto teda nás aj tresta. Je to teda zaujímavé a myslím si, že tá téma je aj taká zvláštna, pretože dneska sa tejto téme naozaj aj ľudia v cirkvi vyhýbajú. Mnohí kazatelia už o treste, o vine, o hriechu nechcú hovoriť. Ale viete, tak ako je neodmysliteľnou súčasťou života, všetky tie, celé to spektrum emócií od radosti až po utrpenie, tak normálne do života patrí aj vina, trest a odpustenie. Že jednoducho, ak toto by sme nejakým spôsobom vylúčili, že v skutočnosti nechceme nikoho trestať za to, čo zle urobil, tak v podstate, čo sa deje? Tomu človeku v zásade ubližujeme a škodíme. A znie to možno, že pre mnohých ľudí dnes už nepochopiteľne, zvláštne, ale je to presne tak. Ak človek za vinu nespozná trest a ak po treste nespozná odpustenie, tak vlastne nepozná ešte, čo to je táto stránka života a ako je nesmierne dôležitá teda v jeho živote. Prečítam z ďalšieho Dávidovho žalmu, toto sú vlastne Dávidové žalmy, tiež také zaujímavé slovo, kde Dávid teda hovorí o tom, ako chváli Boha za to, že dostal odpustenie. Dávid v 65. žalme píše: Tebe patrí chválospev, Bože, na Sione, a Tebe nech sa plní sľub. Ty počúvaš modlitbu, k Tebe prichádza každé telo s vyznaním neprávosti. Keď nás premáhajú naše priestupky, ty nám ich odpúšťaš. Blahoslavený, koho si vyvolíš a pustíš do svojej blízkosti, aby prebýval na tvojich nádvoriach. Nasytíme sa požehnaním tvojho chrámu a svetosťou tvojho chrámu. Vidíte, toto je ono. Radosť odpustenia. Radosť toho, že Boh je naozaj spoznania, že Boh je naozaj dobrým a láskavým otcom, ktorý nás miluje a ktorý nás má rád. Ktorý nechce, aby ten trest zostal iba trestom, ale aby po tom treste prišlo aj odpustenie, zmazanie, definitívna bodka. Už viac sa Boh tým nezapodieva, ale naopak opäť nás príva do svojho náručia ako svoje deti. To je práve ten rozdiel, samozrejme, medzi tým ľudským a tým Božím, že človek teda samozrejme skúsuje aj dnes, teda musíme trestať samozrejme všelijakých kriminálnikov alebo ľudí, ktorí porušujú zákon, ale to odpustenie, že teda je to všetko zmazané a že znovu si vojím dieťaťom, tak to tam až tak veľmi samozrejme v tom našom svete nie je poznať. A vôbec tá možnosť, že keď urobím niečo zlé, tak prídem k Bohu a prosím ho, aby mi odpustil, že mám tú dôveru, že tam nájdem nielen odpustenie, ale že tam nájdem aj ten nový pocit radosti z toho, že som opäť bol prijatý za Božie dieťa, tak to je čosi, čo je práve neopísateľné. To je práve to, čo je čosi veľmi intimné, veľmi hlboké, veľmi duchovné a veľmi kresťanské. A to by som vám teda veľmi rád doprial zažiť, tú radosť, že naozaj moje svedomie je čisté, naozaj moje viny sú zmazané a naozaj ja môžem znovu normálne vykročiť a znovu sa tešiť, pretože Boh, ako sme to aj v minule hovorili, je našim dobrým vodcom, ktorý nás miluje a ktorý sa o nás stará a ktorý nás má rád. Takže je to fajn, že už títo starozmluvní pevci, speváci ako Dávid zažívali niečo také. No ale pokročme teda ďalej. Sú tu ešte ďalšie aspekty. Ten ďalší aspekt je, že keď človek sa dopustí nejakej neprávosti, teda toho, čo mu hovoríme hriech, a pokiaľ teda není potrestaný a nezažije toto odpustenie, tak je oddelený od Boha. A byť oddelený od Boha znamená nebyť účastný teda toho Božieho požehnania, teda že nie som súčasťou toho sveta Božieho požehnania. A vlastne aj ako by ten môj život alebo tá moja práca strácala taký nejaký cieľ. A vlastne Boh ako keby človeka tým pádom aj nepovolával k tomu, aby pre ňo pracoval. A ja teda prečítam taký jeden zaujímavý text, ktorý hovorí o tom, že ako prorok Izaiáš vedel, že je vidný, cítil sa nedostatočný, cítil sa hriešný a zažil teda to odpustenie, ale zároveň zažil aj povolanie do služby prorockej a v tej prorockej službe Izaiáš potom s Božou pomocou dokázal neuveriteľné veci. Povieme si teda pár slov o tom, ale najprv prečítam ten text, to je z Izaiáša zo 6. kapitoly od 4. verša. Izaiáš vidí Boha a Izaiáš sa teší z toho, že teda toho Boha vidí, ale na druhej strane sa desí. Desí sa a strachuje sa, pretože si uvedomuje, že vidí Boha a že vlastne je tak malý a tak slabý, že by, a hriešný, že by mal zomrieť. A tak je tam taký zvláštny opis. V tom sa zachveli základy verají v prahoch pre hlas volajúceho a dom sa naplnil dymom. Vtedy som povedal, beda mi, som stratený, lebo som mužom nečistých perí, aby vám uprostred ľudu nečistých perí, pretože kráľa Hospodina mocnosti videli moje oči. Potom priletel ku mne jeden zo serafov, v ruke mal žeravý uhlík, ktorý vzal kliešťami z oltára, dotkol sa mi úst a riekol, aj hľa, tento sa dotkol tvojich perí a zmizla tvoja vina, tvoj hriech je odpustený. A počul som hovoriť hlas Pánov, koho pošlem a kto nám pôjde. Na to som povedal, tu som ja, pošli mňa. A on riekol, choď a hovor k ľudu. Takže Izaiáš zažil odpustenie a zároveň povolanie do služby. No a čo to znamená? Čo to vlastne znamenalo v jeho živote? Znamenalo to, že bol Izaiáš povolaný k tomu, aby ľudu oznamoval Božiu vôľu a aby ľudu ukazoval, ale aj nielen ľudu, ale aj kráľom a mocným Izraela, že čo majú robiť, aby sa vyhli utrpeniu, záhube a skaze. A viete, on naozaj počas svojho pôsobenia zvestoval kráľovi Ezechiášovi, Chyskijovi, takto sú už rôzne spôsoby čítania tohto mena, že Boh je s ním. A tomu hovoril v situácii, keď proti nemu Jeruzalém obľahla a vôbec do Judska teda vtrhla 200-tisícová asýrska armáda, po zuby ozbrojená, mocná armáda, najmocnejšia armáda vtedajšieho sveta. A to Judsko bolo maličké a v podstate bezbranné, ale Izaiáš hovorí, Boh je s nami. Boh je s nami. On nám posiela svoju pomoc, svojho aniela a on nás ochráni a zachráni. A naozaj sa tak stalo. A toto sa všetko mohlo stať preto, lebo Izaiáš bol ochotný podrobiť sa Bohu, podriadiť sa Božej vôli, podriadiť sa a ísť po Božích cestách a prijať teda to očistenie a odpustenie a prijať aj to poverenie do tejto služby. No a toto je vlastne to, čo nám teda Boh dáva a toto je vlastne aj ten dôvod, prečo potom máme Boha, za ktorý môžeme Boha chváliť. Že nás slabých, bezmocných, hriešných, nedostatočných, naozaj ľudí, ktorí proste častokrát zlyhávajú a sú naozaj teda nespoľahliví, že si nás vyvoluje a že nám nakoniec zveruje častokrát teda neuveriteľné zodpovedné úlohy, ale tou podmienkou teda je, aby sme naozaj sa nebáli k nemu pristupovať ako k otcovi a dôverovali mu, že on je skutočne našim otcom a že nás skutočne vedie. No, takže pozrieme sa ešte aj do novej zmluvy a trošku teda si aj povieme, ako teda my evanjelici chápeme teda túto Božiu milosť a toto Božie odpustenie. Prečítam jeden text, ktorý bol veľmi dôležitý pre Martina Lutera a ktorý je teda tým pádom dôležitý aj pre nás, je teda veľmi silnou súčasťou našej evanjelickej viery. Je to text, ktorý hovorí o tom, že ten Mojžišov zákon so všetkými jeho predpismi a tými nariadeniami, ktoré teda boli súčasťou toho právneho kódexu a toho liturgického a bohoslužobného poriadku starého Izraela, že tento zákon mal vlastne takú, alebo má vlastne dodnes jednu nezastupiteľnú úlohu a to, že nás vychováva. A k čomu nás ten zákon vychováva? Poznať zákon znamená uvedomovať si, že čo smiem a čo nesmiem, čo môžem a čo musím a čo naopak nesmiem a čo je zakázané a čo je dovolené a čo je prikázané. Teda toto je úloha zákona. Ale ten zákon vlastne nám iba ukazuje našu nedostatočnosť, teda našu hriešnosť. Ukazuje nám, že a obviňuje nás, že pozri sa, tak tu máš prikázania, tu máš zákazy, tu máš nariadenia a pozri sa, tu si zlyhal. Tí Židia, ja teraz to presne neviem, či to poviem presne, ale mali 248 príkazov a 365 zákazov, alebo naopak, to je podľa tých dní a kostí, teda podľa dní v roku a kostí v ľudskom tele, nemožné dodržať. Viete, to ani v hlave nemôžete mať, tieto stovky nariadení. A toto je vlastne ten zákon, nám teda z tohto nás usvedčuje. A preto Boh poslal Ježiša, ktorý povedal, ak vierou príjmeš, že Kristus ťa ospravedlnil svojou obeťou, tak už nie si viacej pod zákonom, ale si pod milosťou. No a tých textov je samozrejme v Novej zmluve veľa, ale jeden teda tak pasuje na túto dnešnú príležitosť. Takže počúvajte, je to z listu Galackým z 3. kapitoly od 23. verša čítame. Prvšak ako prišla viera, boli sme zavretí pod dozorom zákona až do času viery, ktorá sa mala zjaviť. Takže zákon sa nám stal vychovávateľom po Krista, aby sme z viery boli ospravedlnení. Ale keď prišla viera, už nie sme pod vychovávateľom, lebo vierou ste všetci synovia Boží v Kristovi Ježišovi. Veď ktorí ste boli pokrstení v Krista, Krista ste si obliekli. Nie ani Žid, ani Grék, ani otrok, ani slobodný, nie ani muž, ani žena. Lebo všetci jedno ste v Kristovi Ježišovi, a ak ste Kristovi, ste potomci Abrahamovi, dedičia podľa zasľúbenia. Viera je tá mocná vec, ktorá nás oslobodzuje. Viera, že Kristus za nás zomrel. Krista sme si obliekli. Toto keď Luther čítal, tak bol otrasený úplne týmto poznaním, že nepotrebuje sa bičovať, nepotrebuje predpisy, tie cirkevné predpisy, proste sa ich držať a brať ich ako záväzné. Že jednoducho stačí prijať, že Kristus za mňa zomrel. Že Kristus je môj pán a že Kristus je môj spasiteľ. V tom texte je ešte jedna krásna vec, ktorú dám. Kde kto kradne nám kresťanov, viete? Kde kto v dejinách? Tam je napísané, že ak sme Krista prijali, ak sme uverili, teda, že na Golgotskom kríži on za nás zomrel, takže tá obeť platí. V tej chvíli začne pre mňa platiť, keď to príjmem a uverím a stiahnem to na seba. A nezáleží na tom, či som Žid, Grék, otrok, slobodný, muž ani žena. Všetci sme jedno v Kristovi. Tá viera nás spája. Pred Bohom sme si všetci rovní. Niet rozdiel. Toto je myšlienka, ktorú kresťanstvo prinieslo na svet. Práve teda v tej viere v Kristovú obeť. A všimnite si, ako to v dejinách šli, ako ľudia interpretovali, teda najprv sa hovorilo, že ten ideál, že sme si rovní pred zákonom, a teraz, že sme si rovní aj v právach a v povinnostiach a tak ďalej, a tak ďalej. A teraz ja neviem ešte v čom všetkom, už dneska sa hovorí, že máme si byť rovní a ja neviem čo všetko akceptovať. Všetci nám to krádnu statočne, ale je to teda naše a my teda nejako nejdeme do tej roviny možno, že tých svetských zákonov a tohto svetského poznania, ale teda táto rovina tejto viery Ježišovu obeť a Ježišovu krv, že je pre všetkých a pre všetkých rovnako platí, ale viete, to v tej dobe znamenalo neuveriteľnú vec, že aj otrok, ktorý bol úplne iba pracovný nástroj, chodiaci a hovoriaci, zrazu mal ten istý prístup k Bohu ako jeho pán, ktorý mal privilegované postavenie. To bolo úžasné poznanie a to bolo úžasne oslobodzujúce. Že tá žena, ktorá bola vlastne druhorada, takže aj tá, ak príjme vierou, že Kristus za ňu zomrel, tak je úplne rovnako, bude v nebi a v nebeskom kráľovstve ako muž. Tak to sú revolučné veci, ktoré tu sú. A všetko je to založené teda na tej viere v Boha. Takže, bratia a sestry, priatelia, zopakujem teda tú hlavnú myšlienku. Cítiš sa byť hriešný? Cítiš sa byť nedostatočný? Cítiš nepokoj vo svojej duši? Cítiš, že malo by sa čosi narovnať a niečo dať do poriadku? A vidíš, že to nejako to narovnanie s ľuďmi nejde? Tak je tu Boh, ktorý to všetko môže narovnať. Môžeš mu dôverovať, môžeš sa spoľahnúť, že to on urobí. Že je to naozaj tak, že on to naozaj urobí. Že mu naozaj záleží na tom, aby to narovnal, čo je pokrivené v tvojom živote. Urobi to. Neboj sa. Neboj sa v modlitbe mu to vyznať a zažiješ teda za to pochybenie, za ten prešlap, za tú krivú cestu, zažiješ odpustenie a zažiješ nový život. Radosť z toho, že všetko je zmazané a že naozaj je to zmazané a že už naozaj Boh viacej na to nebude hľadeť, pretože Kristus za teba zomrel. Tak haleluja nášmu pánovi, že za to toho môžeme chváliť a že za to toho môžeme velebiť. Amen. Pomodlíme sa. V Vďaka ti, Pane, že si darcom slobody. Sloboda, slobodienka je iba v tebe, Pane Ježiši. A ja ti za to ďakujem z celého srdca. Ďakujem ti, že vždy, keď som bezradný a plný úzkosti, tak ty prichádzaš a ty mi pomáhaš. A teším sa a radujem, že takto to bolo a takto to môže byť aj dnes. A nielen v mojom živote, ale samozrejme v živote mojich priateľov, mojich bratov, mojich sestier, každého, kto nabere odvahu a nabere vieru a príde k tebe s dôverou, že ty si otec, ktorý je láskavý a milosrdný a že to odpustenie dostane. Tak za to ťa, Pane, chválim. A chválim ťa aj dopredu za tých, ktorí tak urobia a že ťa spoznajú ako svojho Pána a Spasiteľa. Nech je teda oslávené a zvelebené tvoje sväté meno. A ešte tak spolu k tebe voláme, Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky vekov. Amen. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
Bratia a sestry, priatelia, známi či neznámi, v mene predsedníctva nášho cirkevného zboru vám chcem oznámiť pár dôležitých vecí. Brat farár vám ponúka možnosť osobného telefonického alebo mailového kontaktu. Môžete sa spolu s ním porozprávať, posťažovať sa, požiadať o pomoc, alebo sa pomodliť a prijať tak povzbudenie alebo napomenutie tak potrebné pre súčasnosť. Kontakt si nájdete na webovej stránke nášho cirkevného zboru www.rezbb.sk v časti Kontakty. Oznamujem vám tiež možnosť pripojiť sa prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams na naše pravidelne sa konajúce aktivity. Linky na tieto aktivity nájdete na našej internetovej stránke www.rezbb.sk v časti Vitajte. Niektoré stretnutia sú pre každého, iné nie, ale to vám poviem ku každému osobitne. Týždeň začína stredou o 19.30, kedy je príprava dospelých konfirmandov. Ak máš záujem sa niečo o učení a živote cirkvi dozvedieť, môže sa pripojiť, a to aj keď si už po konfirmácii alebo o nej uvažuješ. Štvrtok o 17.00 je biblická hodina. Pokračujeme vo výklade Matúšovho evanjelia a pripojiť sa v tomto čase môže úplne každý. V piatok o 17.00 je stretnutie dorastu s Martinom a Gabom. V piatok o 18.30 začína rodinné spoločenstvo. Príležitosť vzdať Bohu chválu, vypočuť jeho sväté slovo a pokecať si, ako žijeme v karanténe, tiež pre každého. Týždeň končíme v nedeľu, kedy o 10.15 môžeš navštíviť spoločné rozhovory o službách Božích, ale aj o všetkom, čo sme prežili. Tu sa môže pripojiť každý a niečím prispieť, prípadne sa niečo zaujímavé dozvedieť. Ďalší oznam je, že sestra Ľubka Galániová priniesla na faru niekoľko desiatok rúšok, ktoré sú pre záujemcov k dispozícii zadarmo. Ak máte o rúška záujem, volajte farárovi, aby ste si dohodli čas stretnutia. Ďalej vám oznamujem, že na našej webovej stránke www.rezbb.sk v časti Kontakty nájdete číslo účtu, na ktorý môžete prispieť na chod nášho zboru. Túto žiadosť vám adresujeme preto, lebo aj keď sa nemôžeme stretávať, život v zbore pokračuje. V týchto dňoch dokončujeme rekonštrukciu mládežníckej miestnosti, vykonali sme údržbu oboch našich ihrísk, sociálnej miestnosti pre nášho noclažníka Mira a takisto je v rekonštrukcii aj basový pedál nášho organa. Určite sa budeme musieť čo najskôr pustiť do opravy vonkajšej kostolnej fasády, takže je na čo prispievať a čo opravovať. Oznamujem tiež, že aj náš zborový časopis Pohľad i naďalej vychádza, nie síce v tlačenej podobe, ale pozrieť si ho môžete aj tak, a to na našej zborovej internetovej stránke www.rezbb.sk v pravej časti s označením Pohľad. Ďalšie číslo, májové, si budete môcť už dnes alebo zajtra na tomto mieste pozrieť. Ďakujem všetkým za trpezlivosť a želám vám veľa požehnania do budúcich dní.
Prijmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, ten nech hájí vaše srdcia i mysle v Kristu Ježiši, Pánovi našom, požehnanom od teraz až na veky vekov. Amen.
Požehnaj a ochraňuj vás, Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý, Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj.
Len milosťou môžeme vstúpiť, len pre milosť smieme stáť. Nemôžeme si to zaslúžiť, je to pre krv baránka.
pred tvoju tvár stále zveš nás, ty vojs voláš nás. Pred tvoju tvár pozýváš nás a preto tu smieme stáť. A preto tu smieme stáť. Pane, keď odkryješ hriech, kto obstojí? Vďaka, že krv baránka sme očistení. Pane, keď odkryješ hriech, kto obstojí? Vďaka, že krv baránka sme očistení. Len milosťou môžeme vstúpiť, len pre milosť smieme stáť. Nemôžeme si to zaslúžiť, je to pre krv baránka. Pre tvoju tvár stále zveš nás, ty vojs voláš nás. Pre tvoju tvár pozýváš nás a preto tu smieme stáť. A preto tu smieme stáť. Pane, keď odkryješ hriech, to stojí, kto obstojí. Vďaka, že krvo baránka sme očistení, očistení. Pane, keď odkryješ hriech, kto obstojí, kto obstojí. Vďaka, že krvo baránka sme očistení. Len milosťou môžeme vstúpiť, len pre milosť smieme stáť.